la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi discutăm despre Facebook. Facebook are probleme, probleme majore acum. Care ar fi problemele? Mai întâi CNN și The Wall Street Journal, care erau într-un fel erau de aceeași parte a baricadei când luptau toți împotriva lui Trump, acum s-au ridicat împotriva lui Facebook. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, a apărut o denunțătoare și nu doar una, a mai apărut încă o persoană, o denunțătoare, un whistleblower, cum spun americanii, și pe Trump au vrut să-l demită tot pe baza unui whistleblower, unui denunțător care i-a ascultat telefoanele în timp ce vorbea el cu președintele Ucrainei. În fine, a apărut acum această denunțătoare care afirmă foarte clar, negru pe alb, că Facebook pune banii înaintea siguranței oamenilor. Despre ce este vorba? Este vorba despre rolul pe care Facebook îl are în traficul de persoane, în conflicte armate, în zone care nu vorbesc limba engleză, apoi prin Instagram, problemele psihice asupra tinerelor în special. Sunt o grămadă de acuzații cu care Facebook se confruntă chiar acum. S-a mai confruntat de-a lungul timpului, dar acum toate împreună. Stăm de vorbă împreună cu pastorul și profesorul Remus Runcan. Știe foarte bine despre ce este vorba în Facebook. Mă bucur să fim din nou împreună și să vorbim pe această temă.
Da, și eu vă salut, salut ascultătorii dumneavoastră și cumva auzind toate lucrurile acestea și urmărindu-le și eu în momentul în care apar în presă, îmi dau seama că am spus aceste lucruri în urmă cu ani de zile. Și parcă n-aș vrea să fi fost un profet care să intuiesc cumva, pentru că n-aveam probe la momentul respectiv.
Am scris și o carte despre Facebook.
Da, am scris două cărți despre Facebook, de fapt. Am scris una mai științifică și apoi am scris una pe înțelesul tinerilor și a oamenilor, apropo de toate problemele acestea care sunt, în primul rând, la nivel personal și relațional, la micronivel. După care, într-adevăr, lucrurile devin foarte, foarte dificile din cauza că sunt influențați mulți oameni. E o influență de masă și asta cumva intuiam de când Facebook avea sub un miliard, dar acum are mult peste un miliard, aproape de 2 miliarde de conturi. Și în momentul în care te adresezi atât de multor oameni, cumva îți vin idei din astea năstrușnice, să le numim, ciudate, de a controla lucrurile. Și ceea ce se întâmplă acum, și spun că intuiam lucrul acesta de când rețeaua era un picuț mai mică, dar suficient de mare ca să îmi dau seama că se va ajunge aici, există această dorință de control și dorință de a face din ce în ce mai mulți bani. De fapt, Facebook-ul...
Nu mai contează omul, contează banul.
Da, contează foarte mult banul și cam asta spun angajații Facebook care ies din sistem, că de fapt sunt puși banii înaintea oamenilor, a nevoilor lor, a lucrurilor...
A siguranței până la urmă, a vieții.
Exact, a siguranței, a vieții, a sănătății. Deci, cumva... Lucrurile acestea care au de-a face doar cu profitul companiei este pus deasupra tuturor celorlalte lucruri și acesta nu este deloc corect. Într-adevăr, sunt mulți investitori în spate. A fost o idee genială care a fost de fapt furată, asta este realitatea istorică, a fost apoi adaptată. Și apoi au venit foarte
mulți. Pentru cei care nu știți, Mark Zuckerberg era coleg la facultate și doi colegi de-a lui, frați gemeni, au avut această idee și l-au, într-un fel, l-au angajat pe Mark să o dezvolte. Însă Mark a intuit că ideea este bună, a luat-o și a dezvoltat-o pe cont propriu. Ei l-au dat în judecată, cei doi colegi ai lui, frați gemeni, însă n-au mai avut șanse. Dar
nu, pentru
Mark
că
a dezvoltat ideea bine.
Da, el de fapt a avut multe procese de-a lungul istoriei Facebook și Instagram și WhatsApp și tot ceea ce deține, dar de fiecare dată s-a înțeles cu respectivii oferindu-le sume de bani, pentru că știa foarte clar că acele sume și le va recupera într-un termen foarte, foarte scurt, de aceea a preferat de fiecare dată să plătească. Și aici cumva se vede că există o dorință chiar mai mare decât a câștiga bani, deși și aceasta este una dintre, unul dintre obiectivele majore, există o dorință mai mare și anume aceea de a controla, de a controla oamenii. Și ceea ce se întâmplă în Etiopia și lucrurile care au ieșit, inclusiv atacul de la Capitoliu de la începutul acestui an, s-a dovedit deja că a fost cumva facilitat de către rețelele sociale a lui Mark Zuckerberg.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Pentru cei care nu știu, acuzațiile sunt că n-au intervenit cei de la Facebook, pentru că au și ei un sistem de securitate, n-au intervenit să oprească site-urile respective, eu știu, din Africa sau de la Capitoliu sau sistemele lor de securitate nu le-au activat decât în perioada alegerilor. Apoi le-au lăsat mai moale.
Eu cred că aici este vorba și despre o ideologie din spate. Deci cumva este susținută o oarecare ideologie. Și vedem lucrul acesta și în ceea ce privește discuțiile cu LGBT, care cumva sunt favorizați, mesaje care sunt șterse pentru că instigă la ură, în timp ce alte instigări la ură sunt super ok. Nu sunt șterse de algoritmii respectivi, ei intervin târziu până se sesizează, până deja s-a rostogolit bulgările și a devenit foarte mare.
Cum spunea Trump, vede... Twitter-ul este plin de talibani, însă președintele Americii, atunci când era, președintele Americii este interzis pe Twitter, cu toate că Twitter-ul este plin de mesaje de la talibani și decapitări și etc.
Da, acesta este motivul pentru care spun că există o ideologie politică în spatele rețelelor și cumva fostul președinte Trump chiar a încercat în ultimul timp înființarea unei noi rețele sociale, astfel ca să poată să aibă o platformă de pe care să vorbească. Pentru că a fost acel parteneriat atât al televiziunilor cât și al social media, astfel încât să îi se taie microfonul ori de câte ori dorea să vorbească. De aceea, spun încă o dată, este o problemă ideologică, este și o problemă financiară și economică. Pentru cei care nu știu, cifra de afaceri a Facebook anuală este o treime din produsul intern brut al României. Deci este aproximativ 84-85 de miliarde de dolari, în timp ce România este undeva în jur de 250 de miliarde de dolari, produsul intern brut anual. Ca să ne dăm seama de ce țară vorbim. Facebook este o țară cu economie medie.
Da, ce părere aveți despre, mă gândeam ca să introducem subiectul într-un anumit decor și mă gândeam, și-au dat mâna, așa cum spuneați, erau toți împreună împotriva lui Trump și acum se mușcă între ei. CNN pe Facebook, nu mă așteptam. CNN să sară și să dea în Facebook. Poate deja s-au temut, Facebook-ul este prea mare și prea puternic, urmează alegerile anul viitor de midterm la ei, în 2022, urmează alegerile prezidențiale în 2024 și și-au dat seama că totuși de Facebook ar trebui să ne temem și hai să-l facem ceva cu el?
În momentul în care cineva, un actor social devine prea puternic, în general partenerii îl părăsesc pentru că devine cumva actorul care poate singur să încline balanța într-o parte sau într-alta. Și vă dați seama ce ar însemna o campanie în care un trust sau un actor de social media poate să încline balanța în ce direcție vrea el. Deci cam ce interese sunt acolo și cam ce sume de bani se vehiculează în momentul în care există un astfel de scenariu. De aceea există un armistițiu și așa funcționează lucrurile și în economie și în politică, cu un mic armistițiu după care nu rămân mult timp împreună, pentru că își dau seama că, de fapt, unul care crește prea mult devine un pericol potențial pentru toți ceilalți. De aceea e un timp al războiului intern acolo, Cred că de aceea mai pleacă și dintre angajați și nu vorbesc de angajați din baza structurii, ci vorbim despre directori din Facebook care au informații la cel mai înalt nivel și care atunci când pleacă spun adevărul. Spun adevărul de ceea ce se întâmplă înăuntru, în companie, în spatele ușilor închise. Ori acești algoritmi sunt foarte periculoși, pentru că ei sunt setați de oameni și apoi au o inteligență rece. Ei nu au o inteligență emoțională la fel ca și oamenii. Au o inteligență extrem de rece și de cinică, astfel încât taie pe acei care trebuie tăiați, închid de microfonul celor care trebuie să le închidă microfonul și deschide microfonul la alte grupe de interes, grupuri de interese și se vede foarte clar lucrul acesta. Eu spuneam încă din 2013 că s-au făcut studii care arătau că cele mai distribuite știri erau cele care aveau conotație sexuală. Așa că era vorba în Facebook despre sex, acum e vorba și despre politică și scandaluri mari ca și Cambridge Analytica, da? Au dovedit faptul că, de fapt...
Asta oriunde, deci ratingul în general în mass media este cunoscut, că este făcut de scandaluri sexuale, de violuri și de sânge, din păcate.
Da, și toate se regăsesc pe Facebook. Deci, cumva, Facebook-ul își atinge cota de piață prin folosirea tuturor acestor mijloace. Încă o dată spun, într-un mod foarte cinic, rece, fără să aibă nici milă și nici sentimente față de cineva. Și
apropo, este cunoscut faptul că a avut un rol important în primăvara arabă Facebook. Deci credeți că într-adevăr a avut un rol în revoluțiile care s-au desfășurat și de care este acuzat că nu a luat atitudine?
Dar bineînțeles, oamenii mai nou se informează de pe Facebook și cumva știrile pe care ei le citesc sunt modelate de către aceste rețele sociale. Și atunci normal că pot să influențez și se știe asta din presă, depinde ce presă urmărești, depinde ce ziare citești, depinde ce televiziuni urmărești, depinde ce ziare online sau ce prieteni ai în lumea virtuală. Pentru că îți vin cumva și aici a fost discuția în Cambridge Analytica, cumva că reclama a fost targetată și adaptată fiecărui utilizator în parte. Deci asta înseamnă manipulare în stare pură. Când poți să iei informația și să o adaptezi ca să o dai fiecăruia sau nu chiar personal, dar la nivel de grup de interes, cumva, poți să manipulezi de fapt aproape pe oricine. Și manipularea este foarte mare pe Facebook. Am spus lucrul acesta de multe ori și continui să cred și tot ceea ce se întâmplă nu face decât să confirme faptul că așa stau lucrurile.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Ceva de genul, ca să explicăm un pic, dacă algoritmul te detectează că ai schimbat, eu știu, mai mult de 3-4 mesaje cu cineva pe tema durerilor de dinți, să spunem, sau a durerilor de spate, vei primi o reclamă, hei, votează-l pe X pentru că el are grijă de sănătatea ta.
Corect, exact despre asta este vorba, dar analiza este foarte profundă, adică sunt trăsături de care tu nici nu știi, cumva ești analizat în aproape tot ceea ce faci în mediul virtual și acum cum ne-am cam mutat în virtual și cu emisiuni și cu servicii și cu școala și cu toate lucrurile, cumva suntem analizați în fiecare zi fără să știm lucrul acesta și apoi suntem puși în niște categorii și niște servește exact după profilul nostru. Astfel încât și numai, deci aici este pericolul, că ni se dă numai o parte din informație și tot timpul avem parte, de exemplu, dacă suntem antivacciniști, o să primim numai mesaje de antivacciniști, dacă suntem provacciniști, o să primim numai de provacciniști Și avem impresia că...
Asta e un exemplu foarte bun, chiar așa se întâmplă.
Da, deci e clar și de aceea cumva societatea este ruptă. Este ruptă în două și de problema vaccinării, este ruptă în două și de problema politică, este ruptă în două și de problematica LGBT. Deci cumva societatea este despărțită.
Fiecare e băgat în sertarul lui, în bucla lui.
Da? Și cu oamenii care au cumva aceleași interese
exact.
Ca și el. Și ceilalți toți sunt dușmani. Și dintr-o dată se creează aceste tabere antagonice și ies acele conflicte. În momentul în care îi împarți pe oameni în tabere, e doar o chestiune de timp până ce o tabără se va ridica împotriva celeilalte și cealaltă va reacționa.
Încă un lucru vreau să vă întreb spre finalul interviului nostru despre afectarea psihică despre care vorbesc acești denunțători. În special Instagramul asupra tinerelor fete are un rol foarte destructiv, așa susțin ei. Ce părere aveți? Și Facebook-ul în general, pentru cei dependenți de Facebook, deja este o atenționare la nivelul psihicului.
Aici tocmai am făcut o cercetare postdoctorală, tocmai pe subiectul acesta, pe influența pe care Facebook-ul, Instagram-ul o are asupra fetelor adolescente. Ceea ce ei spun acum, cumva, eu am cercetat, am aplicat peste 1000 de chestionare și sunt la nivelul de a încerca interpretarea acestor date. Pentru că una este colectarea și alta este interpretarea pe care o dai. E nevoie de a ne opri un pic și poate că în vacanța asta de 2 săptămâni care se anunță de la 1 noiembrie la universitate, poate că îmi voi face timpul acesta pentru că am chestionarele aplicate. Să văd ce se întâmplă în viața acestor fete cu conturi de Instagram în funcție de cât stau pe Instagram și cum sunt afectate. Am măsurat, de exemplu, nivelul de anxietate al adolescentelor și am deja date despre aceasta. Am analizat problema autovătămării și a faptului că își fac rău, își fac tăieturi și înțepături și tot felul de lucruri de felul acesta. Am cercetat și alte fenomene ca și dependența, da? Tendințele suicidale, de exemplu, care sunt cumva o altă treaptă a anxietății care duce la depresie și care până la urmă poate duce la aceste tentative de suicid. Așa că poate că în cel mai scurt timp voi avea niște date și voi reveni cu aceste date pentru că trebuie să le știm. Percepția mea și cumva uitându-mă doar pe grafice, nu am făcut interpretări mai amănunțite, dar m-am uitat pe grafice și asta vă pot spune cu siguranță că la nivelul fetelor adolescente există o influență negativă și există procente semnificative din toate lucrurile despre care am vorbit și despre altele despre care n-am vorbit, consum de droguri, consum de alcool, de tutun, relații sexuale din ce în ce mai la vârstă mai fragedă, mai mică. Deci cumva toate lucrurile acestea încerc să le aduc în fața opiniei publice. Nu sunt singurul. Există multe studii de specialitate și în conferințele internaționale sunt mulți cercetători care susțin aceste lucruri. Așa că nu mai este vorba despre percepții, despre oameni răuvoitori. Deja ceea ce cercetătorii văd studiind piața, spun angajații din Facebook atunci când pleacă din Facebook.
Ultima întrebare. Facebook vrea să-și schimbe și numele. Într-un fel să ar fi cazul după atâția ani de Facebook, dar într-un fel, pe de altă parte, cei care comentează acest lucru se gândește la faptul că deja este implicat în prea multe negative și ar fi cazul să se rebranduiască, cum se spune. Ce părere aveți?
Da, există această tendință de rebranding în lumea afacerilor și mai ales atunci când brandul este atât de implicat în procese. Gândiți-vă că a fost chemat în Senatul Statelor Unite, a fost anchetat în Europa, au plătit de nu știu câte ori amenzi destul de mari, nu suficient de mari încât să nu le poată plăti, pentru că profiturile, ați auzit, sunt de nivelul de peste 40 de miliarde de dolari pe an, profituri. Deci după ce se plătesc toate cheltuielile și toți angajații, încă jumătate din banii pe care încasează rămân ca și profit în firmă.
Și de aceea și aș face o paranteză aici, înainte să vă continuați ideea. Spunea cineva, niciun prânz nu este gratis. Deci când Facebook spunea, Facebook este gratuit și așa va fi întotdeauna, marfa suntem noi.
Da, eu spuneam cât valoram, că la un moment dat am făcut acest calcul și pe timpul acela fiecare utilizator valora 200 de dolari pentru ei. Deci eram o marfă, de fapt. Noi eram marfa și eram livrați acelora care vreau să facă reclamă și beneficiul pe care noi îl aveam era extrem de mic pe lângă prețul pe care, cu care ei ne vindeau și făceau un profit foarte mare folosind cumva accesul la mintea noastră, la ochii noștri, la dorințele noastre, la, până la urmă la lucruri care sunt extrem de intime și pe care le tranzacționăm pe această piață, pierzând de fapt din vedere că nu este nimic gratis, că noi suntem cumva marfa, că suntem luată la preț de nimic și suntem vândută cu un preț foarte mare, aceasta generând profit.
Asculți La Ordinea Zilei.
Deci finalul, numele, vor să schimbe numele.
Da, asta este. Deci oamenii schimbă și numele, dar nu năravurile. Deci de aceea, atenție, eu am luptat ani de zile cu Facebook, Instagram, WhatsApp, de fapt, același acționariat în spate, același mod de lucru, același profit obținut pe urma noastră. De aceea, grijă cu aceste redistribuiri, trebuie să avem grijă cu ce primim și trimitem la alții, pentru că, de fapt, generăm un profit prin acest mod de a pune problema.
Chiar mă gândeam mai demult, când au venit tot felul de supermarketuri în România, se deschidea un supermarket de o parte a drumului și altul, într-un fel, concurent de cealaltă parte a drumului. Și chiar nu înțelegeam lucrurile acestea până m-am prins că de fapt au același acționariat, cum spuneați. Deci banii intrau în același buzunar.
Da, da, și aduceau marfă diferită și atunci aceia au mers la magazinul de vis-a-vis care da. Ceva ceea ce n-are ăsta, dar de fapt băgai bani din același buzunar. Da? Da. Doar că nu-ți dădeai seama, până treceai strada, nu mai vedeai lucrul ăsta, că de fapt e același buzunar crezând că o să bagi într-altul.
La final... Sunteți și pastor, slujitor al bisericii. Care credeți că este aplicația spirituală din discuția noastră de până acum?
Eu cred că atunci când privim în Scriptură, Scriptura ne învață foarte clar să cercetăm lucrurile și să păstrăm ceea ce este bun. De aceea cred că noi, ca și oamenii al lui Dumnezeu, cumva ar trebui să avem acest discernământ spiritual și să nu ne avântăm, să nu tăiem din alte responsabilități ale vieții și să ajungem să alocăm prea mult unor rețele virtuale care ne promit anumite lucruri, dar care se vede că până la urmă ne livrează alte lucruri. Și aici este cumva problema, că una se promite, alta oamenii înțeleg că vor primi și de fapt altul este produsul. Ca și când ți-ar fi împachetat un lucru negativ așa frumos, l-ai primit acasă, te-ai bucurat să vezi un pachet frumos, uite, am primit un cadou, și când colo înăuntru să primești un fel de cal troian. Deci cam aici ne aflăm și cumva trebuie să ne rugăm pentru discernământ. Și pe mine cel mai tare ce mă afectează în aceste rețele virtuale este timpul pe care creștinii îl acordă din ce în ce mai mare. M-am uitat chiar astăzi pe niște statistici pe care le-am făcut în 2015, în 2019 și în 2020. Diferența a fost dintr-o majoritate care stătea sub jumătate de oră sau până într-o oră și acum discutăm despre o majoritate care stă peste 3 ore, unii peste 6 ore sau peste 7 ore. Aici este diferența și atunci mă întreb unde este timpul nostru de părtășie cu Domnul, unde este timpul nostru de investire în familie, unde este timpul nostru de a ne implica în proiecte creștine, de unde mai avem timp dacă stăm și dedicăm acestor rețele 5, 6, 7 ore pe zi.
Da, mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul și profesorul Remus Runcan. Am discutat despre Facebook Papers, așa se numește această problemă acum, despre scurgerile de informații din interiorul Facebook și despre modul cum angajații Facebook, angajați de top, așa cum spunea și invitatul nostru, îl acuză pe Mark Zuckerberg și acuză Facebook-ul că pune profitul înaintea oamenilor, că au avut un rol important în diverse mișcări revoluționare din lume, de asemenea în promovarea unor dictaturi, de asemenea că au avut un rol important în afectarea psihică a utilizatorilor și în special Instagram-ul asupra tinerilor fete și nu doar Instagram-ul, și Facebook-ul, și toată această implicare în politică. Vorbeam care, în ce măsură se tem politicienii în acest moment de acest elefant. Și mi-amintesc o imagine cum atacă lei, o haită de lei, un elefant, pentru că elefantul este mai mare și mai tare, sare câte un leu în spatele elefantului și începe să-l muște la spate. Și doi se agață de el și îl mușcă și îl mușcă și până la urmă dau cu el jos. Da, într-un fel nu știm exact ce este în spate, dar vedem ce este în față și intuim cam ce ar fi în spate. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor, să, așa cum spunea invitatul nostru, să petrecem timp în rugăciune, în citirea Bibliei, în părtășie cu Dumnezeu, în părtășie cu familia și cu ceilalți credincioși. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.